Ben bitta masalani ko'tarmoqchi edim.
Ja, unaqa tuhummasu. Xalqqa yaqin insonni obsujen yig'moqchi edim-da. Bu umum guruhi. Bitta narsani bilmoqchiman. Nima uchun umum guruhini pastayanni sizdan kulishadi? Nimaga? Mana sizlar Ozodlik radiosi. Nima uchun? Hamma ashulasi menga yoqadi. Manimcha bo'lib hammaga yoqadi. Asulya nimasi boru? Faqatgina bu bolani nima deydi? Ko'chadan chiqqanligimi bilmayman. Nimasi yoqmaydi? To'g'risini aytaman, men o'zim ham bilmayman bu bola qayerdan chiqqanligini. Lekin bitta narsa aytmoqchiman. Men bu sizdan kuladigan sen bolaga aytmoqchimanki, iltimos, iltimos, bo'ldi qilinglar. Chunki u ashulalarni boru, eshitgan ashulalarni hamma yaxshi ko'radi, xalq yaxshi ko'radi. Yoshlarni yuragidan chiqadigan nimalarni ashulalarni aytishadi ular. Kim nima desa dursin, men bilmadim. Ertaga men mana shu narsani aytgan uchun ertaga menga toshlar ot tashlashadi, bilmayman-ku. Lekin bitta narsani bilaman, umum klass. Men hozir Abu Dabidaman, bir haftadan keyin Germaniyaga ketaman. Bitta narsa televizorda katta televizorda katta katta boru televizorda umum guruhini konsertini ko'rib o'tirib men boru jinni bo'lib qoldim to'g'risi ayting chunki boru bu qanaqadir zavqdi boshqa davlatda san o'zingni yurtingdagi yaxshi bitta gruppani nimasini eshitasan ashurasinda bu narsani kimlardir tushunadi kimlardir yo'q ko'p narsada kulishadi man xoliman bo'ldi bo'ldi qilinglar ummoni sizdan kulishishi bo'ldi qilinglar oldin sizlar ummonniqa bo'linglar ummon ashulada любой joyda любой Moskvadami Rossiyadami boshqa davlatda любой odam eshitadi masalan men hozir xudo xohlasa Alloh nasib birovdan keyin bitta germaniyalik odamga turmushga chiqaman o'sha odam aytyapti muzikani eshitadi de o'g'irlangan dedi. O'g'irlangan lekin dusha dedi judayam chiroyli dedi. Man xohlayotgan narsa umuman sizdan kulishi i hamma joyda man konsertlarda man million jamoasi har ikki gapida umuman sizdan kuladi de. Man o'sha narsani xohlamayman, xohlamayman. Million oldin o'ziga qarab olsin. Behayo gaplarni gapiradi televizorda. Va sen bizani xalqimizga, bizani nimamizga to'g'ri kelmaydigan gaplarni gapiradi. Umuman sizdan kulishga вообще ularga yo'l bo'lsin.